Hobby magazín.
Vážení posluchači, určitě jste si už zvykli, že vždycky na úvod každého hobby magazínu odhalíme karty. Tak tedy v tomto dílu se dozvíte, co se dělá, anebo chcete-li, co by se mělo dělat v květnu na zahradě. Na jaké práce byste zkrátka neměli v tomto měsíci vedle lásky zapomenout. Připadá vám vaše taška, tričko, ubrus, povlečení, cokoliv, co je z nějaké textilie, poněkud fádní? Můžete si na tu věc udělat obrázek speciální technikou dle vaší fantazie. Více se dozvíte z vysílání právě tohoto dílu Hobby magazínu. A pokud se chystáte vylepšovat například chalupu a hodláte použít palubky, v tom případě vám Soňa Jindrová poradí, jaké palubky vybrat.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Na úvod, jak už v podstatě velí naše tradice, vám po rozhlasových vlnách pošleme odpověď na aktuální otázku. A ta dneska zní, co se na zahradě dělá v květnu? Přesněji, na jaké práce byste v žádném případě v květnu zapomenout neměli, protože, jak říkávali zkušení hospodáři, přijde léto, přijde podzim a zeptají se. A jen tak čistě mezi námi, věřím, že máte naprosto jasno, i pokud jde o předpokládanou autorku našeho dnešního otvíráku. No, upřímně, koho byste tak na tuhle tématiku asi typovali? Hádáte naprosto správně, bude to Soňa Jindrová.
V květnu se na vaší zahrádce určitě nudit nebudete, protože je vlastně v polovině měsíce po zmrzlých a tudíž všechno, co máte doma, můžete dát na zahrádku. Co všechno ale byste měli udělat, na co byste neměli zapomenout? Otázka pro Lenku Nedbalovou z květinářství Dominika v Říčanech u Prahy.
Květen je nejkrásnější měsíc v roce, kdy začíná všechno kvéc, rozrůstat se a tím i začíná plno práce na zahradě. Sekáme trávu, plejeme, posazujeme truhlíky, pěstujeme zeleninu, popřípadě ošetřujeme bostřiky, což znamená koukat na rostliny, jestli nejsou nakažený molicema, mšicema, ošetřujeme proti pilatce, obaleči, pilatce švestkové, je lepší ošetřovat to kalypsem, můžeme růže ošetřovat, to je proti černé skvrnitosti, proti padlímu, je na to dobrý postřik bajkor.
Když se nám objeví na těch růžích ta skvrnitost, jak jste říkala, jak ji odstraníme, co s ní?
Černá skvrnitost, necháme tu růži tak, jak je, postříkáme to, potom ty listy pomalu začnou opadávat a narůstat nové.
Já jsem zmínila na začátku ty zmrzlé, což znamená, že vlastně i muškáty. Co všechno ještě po těch zmrzlých můžeme dát ven?
Co můžeme dát ven? Týká se to zároveň i zeleniny, můžeme dávat už salát ven, okurky.
Jaké květiny další bychom mohli dát na ozdobu našeho domu?
Tak je to převážně rozdělení tak, že jestli to máte v polostínu nebo ve stínu nebo na sluníčko, tak na sluníčku jsou převážně ty muškáty, tak to je klasika. Do stínu se používají většinou begonie nebo fuksie, můžeme použít. A jsou taky moc hezký na sluníčku surfínie, které zároveň i přihnujujeme, aby byly čím dál tím nejhezčí. Plno převislých kytiček, máme Bidens Balkon Gold, neboli Million Bells, taky to jsou taky malý drobný zvonečky, které opravdu udělají hodně parády. Bioverbeny, ještě jsem zapomněla, ty jsou taky vděčný. Buď jsou stojací do záhonu, nebo můžeme použít převislí. Ty dělají taky velkou parádu v těch truhlíkách. No.
A jak dlouho nám toto všechno pokvete? Million Bells, muškáty?
Dá se říct, že až do toho podzimu, tak koncem září, začátek ještě toho října, když se nám neskazí počasí, tak určitě vám to ještě do té doby pokvete. Samozřejmě záleží na tom, abyste to dobře přihnojovali a aby to nebylo přemokřený, vylejvat truhlíky od vody. A tohle, no.
Dají se muškáty a tyto květiny použít i příští rok? V případě, že ano, tak jak je zazimovat?
Tak muškáty zazimujeme tím stylem, že je dáme na chladnější místo, kde vyloženě nemrzne, teda samozřejmě jednou za čas je zalijeme, zkontrolujeme, trošku sestříhat, z toho se vlastně můžou i potom udělat řízky, ale jinak nechat to být a koukat, jestli nemají mšice nebo něco, jenom kontrolovat, aby vyloženě jako nám neodumřeli. No. Jinak doopravdy na jaře vemem, přesadíme, přihnojíme a zase vám krásně porostou.
A kolik let nám tak to vydrží?
Když doopravdy tenhle ten postup budete dodržovat, tak určitě tak 3 roky vám vydrží. Když na ně nepřijde nějaká choroba samozřejmě, no, což se může stát přes tu zimu, doopravdy jako je to nevyzpytatelné. No. Oni ty škůdci se stahují dovnitř a všechno vám to takhle někdy pojde.
Říká Lenka Nedbalová z květinářství Dominika v Říčanech u Prahy. Sonja Jindrová vám přeje hodně radosti při práci v květnu na zahrádce.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Tak vážení, úvod si můžeme klidně odfajfkovat, jako splněno, ano. A teď něco pro skutečně tvůrčí a současně i odvážné jedince s lehce nekonvenčními sklony. Připadá vám vaše taška, tričko, ubrus, povlečení, zkrátka cokoliv textilního, poněkud, no řekněme, fádní neboli out, a máte takový vtíravý pocit, že s tím už nejde ale naprosto nic dělat, my vám nabízíme návod, jak tuhle choulostivou módní záležitost řešit. A to navíc pomocí prostředků ryze soudobých, kterými příkladně naše babičky ve své době nedisponovali ani ve snách. Pomocí speciální techniky dokážete na textilie totiž nanést obrázek zcela dle vaší vlastní fantazie. A pozor, výsledek navíc vydrží i praní v pračce. To alespoň konstatovala Sonja Jindrová.
Jestli máte doma nějaké zbytečné látky, nevíte, co s nimi, jak byste je využili, tak si z nich můžete třeba udělat tašku nebo ubrusy, ubrousky, nějaké prostírání nebo cokoliv. A hlavně si je sami vyzdobit nějakými malůvkami, barvami, ale pozor, není to tak jednoduché. K mikrofonu jsem si pozvala paní Jiřinu Richterovou z Poděbrad, která techniku malování na látky umí. Paní Richterová, co se dá tedy všechno tou vaší technikou, tedy malování na látky, vyrobit, udělat?
Většinou je to tisk na látku a tiskneme buď pomocí různých šablon, tiskátek, dá se použít třeba obyčejné bramborové tiskátko, dají se použít dětská tiskátka, nebo si prostě vyrobíte svoje tiskátko. Může to být buď z pěnové gumy, může to být z papíru, může to být z čehokoliv, co prostě je schopno tisknout. Používáme textilní barvy, které mají tu ohromnou výhodu, že to uděláte, necháte 24 hodin uschnout a zafixujete žehlením. Můžeme i přes mokrý hadr nebo bez mokrého hadr. No a pak to už můžete běžně prát, žehlit. Nelepí se na žehličku a vydrží poměrně dlouho. Vnoučatům jsem značila takhle kapesníky do školky, takže se to i vyvařovalo a barva drží a drží.
Co to je za speciální zázračné barvy?
Ternokolor. Vyrábějí se v Třebíči. Vřele doporučuju.
Takže jak tedy začít? Jakou vlastně vybrat látku? Které jsou nejvhodnější?
Nejvhodnější jsou látky plněné, protože nejlíp sají. Ještě lepší nebo na začátek je dobré tu látku vyprat, aby to natužení, naškrobení zmizelo. Takže bavlna je vynikající, na vlnu se tiskne špatně, na umělé věci už to vůbec špatně chytá. No a pak si vymyslíte, co chcete dělat, rozhodíte vzor po ploše, no a pracujete, dokud to není hotové. Proto dáváme noviny, protože když dělám třeba tašku, tričku a podobně, tak by se nám barva prosákla na druhou stranu, což není žádoucí. Na táboře si děvčata vždycky vyzdobí trika, našeli si i zástěry, nazdobili. Takže i malé děti s tímhle si mohou hrát docela dobře.
Vy tady máte před sebou tašku, která je plná ryb. Ty barvy, to je jasné, ale máte je ohraničené. Vypadá to, jako kdyby tuší?
Není to tuš. Rybičky jsou natištěné podle šablony v různých velikostech, v různých tvarech. To je ta barva, jak říkáte. A to, co vidíte a máte pocit, že je to tuš, není to tuš, je to opět barva, ale dáte si ji do prázdné olejničky a jedete. Rukou kreslíte. Chce to trošičku rychlost, aby vám ta barva tam zbytečně nezatékala, abyste ji dostali zase přesně tam, kam ji chcete.
No každopádně to určitě vyžaduje alespoň trochu výtvarného talentu.
No možná trochu talentu, ale hlavně dělat, malovat, zkoušet. trpělivost u toho velkou.
Dá se třeba na takovou tašku udělat nějaké zvířátko, nebo to záleží všechno na té formě, jak si ji udělám?
Jo, ale jsou výtvarnice, které to rovnou kreslí. Já mám třeba dceru, která si takhle hraje s kočkami. Jo, sedne a jedna kočka za druhou. Naprosto bez problému.
Tak to by asi nebyl můj případ. Já bych asi radši dělala nějaká kolečka trojúhelníčky.
Kolečka trojúhelníčky vypadají velice dobře, když se šikovně zase dají, nějak zkomponují. Takže ty základní tvary, čtverce, obdélníky, vůbec úsečka sama, dá se s tím krásně pracovat. Není potřeba umět extra kreslit.
My tady mluvíme o taškách, co všechno se dá vlastně takto vyzdobit, udělat.
Tímto způsobem zdobíme ubrousky, ubrusy, můžete si nazdobit halenku, třeba jenom si nazdobit kapsu, trička, buď lem okolo nebo kolem výstřihu, to už zase záleží na vkusu každého z těch lidí. Dokonce jsme si troufli pokusit se o modrotisk, což je velice stará technika, takže potom píšeme panu Danzigerovi, který má dílnu na modrotisk, on nám pošle napuštěné plátno, pošle nám k tomu i příslušnou rezervu, my to pomalujeme, mu to pošleme zpátky, on nám to obarví v indigu a máme krásný modrotisk. Originál. Každá ženská, která pracuje, tak má svůj originální kousek.
Kolik nám to asi tak zabere času, když bych si chtěla něco podobného vyrobit, tak kolik si mám rezervovat?
Záleží na tom, jak složitý vzor si vymyslíte. Třeba s takovouhle taškou si určitě tu hodinu hraju. Když si vymyslím něco složitějšího, no tak si hraju 2 hodiny. To záleží, kolik času chcete věnovat, jak zrovna máte složitý vzor. Takže kdybych tohle otočila a vezmu jenom tuhle tu kresbu, no tak ta bude za 10 minut.
Takže moje 2 kolečka budou také za 10 minut?
Jo, 2 kolečka určitě budete mít za 10 minut.
Tak tolik paní Jiřina Richterová z Poděbrad, která umí velice dobře potiskovat nejrůznější látky a vyrábět z nich tašky, ubrousky, prostírání, zkrátka cokoliv. Soňa Jindrová vám přeje hodně úspěchů při vaší činnosti.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
V hobby magazínu pochopitelně nemůžeme opomíjet ani klasické postupy, neboli materiály tradiční. Teď by měli zbystřit sluch zejména všichni chalupáři, ale nejen oni. Řeč totiž bude o palubkách a ty se přece hodí všude, od houseboatů přes chaty a chaloupky všeho druhu až po, dejme tomu, podhledové úpravy stropů v jinak seriózních činžácích či klubovnách. Jaké palubky vybrat? Kam se které hodí, které dřevo upřednostnit? Šířka, délka, zpracování. Jak s nimi vůbec zacházet, jak je ošetřit? To všechno rovněž stačila propátrat všestranná a neúnavná rešeršistka Soňa Jindrová.
Rozhodli jsme se, že doma v našem domě použijeme palubky a teď váháme, jaké zvolit. Z jakých materiálů, respektive z jakých druhů dřev se palubky vyrábějí? Otázka pro truhláře Pavla Zátorského z truhlářství Sojšovice na Praze Východ.
Převážně se vyrábějí ze smrků a z borovice. Teďka záleží, jaký tvar chcete mít, buď klasický nebo tatran profil, nebo dále jsou pak srubové. Ale nejčastěji se používají smrkové a borové, klasické.
Jaké jsou nejlepší?
Nejlíp vypadají borové.
Když si tedy pořídíme borové palubky, kde všude je můžeme v domě použít?
Tak převážně se obkládají stropy, můžou i stěny, v obývacím pokoji, dělali jsme i v kuchyni, na schodištích, v podkroví, zkrátka skoro všude.
Čím takové palubky ošetřit?
Tak pokud je to v interiéru, tak je celá řada bezbarvých laků. Případně, kdyby jsme to chtěli namořit, dá se to namořit. Záleží na zákazníkovi, jaký odstín a kam je prostě použije.
Musí se i palubky, když je použijeme vevnitř, mořit takovou tou tekutinou proti houbám a proti dřevomorce a takovýmto podobným tvorečkům?
Nemusí se. Ba naopak, ještě by to v tom laku mohlo dělat mapy a nevypadalo by to dobře.
Takže spíš použít, když se palubky dávají třeba na venkovní nějaké plochy?
Na venkovní hlavně, aby to bylo naimpregnované venku. No.
V jakých tloušťkách se takové palubky vyrábějí? Když je použijeme třeba na obklad chodby, tak kolik nám to ubere prostoru?
Na obklad chodby se použijí převážně 12,5 mm. Takže podkladní rošt zhruba 1,5 cm. plus palubka, takže je to zhruba 2,5-3 cm je to nadbytek u stěny. No.
Máme nainstalováno chodba nebo kousek toho interiéru, je tedy zveleben palubkami. Jakou údržbu vyžadují?
Musí už předtím být nalakovaný, protože jinak, až je to přírodní materiál, tak ten se sesychá. Takže by to v těch spojích, v těch pérech by to svítilo, takže musí být předem nalakovaný, případně namořený. A dá se to ošetřit vlhkým hadrem nebo vysavačem a tak dále.
Musí se třeba po nějakých letech ty palubky brousit a znovu natírat?
Určitě, až je to přírodní materiál, tak se to vylejzá smůla, ta pryskyřice a nevypadá to dobře, i to sluníčko, i když je to natření UV lakem, tak stejně to zajde, tak je potřeba. To záleží na prostoru, jak na něj svítí sluníčko, v jaký je to světlý místnosti, tak podle toho se to musí pak přebrousit a nalakovat znova.
A jaký je časový horizont zhruba?
Tak dneska jsou dobré laky, tak to vydrží těch 5-10 let.
Říká truhlář Pavel Zátorský z truhlářství Svojšovice na Praze Východ. Soňa Jindrová vám přeje šťastnou ruku při výběru vašich palubek.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Teď taková domácí situace. Dejme tomu, že vám jednoho dne přijde dítě ze školy a už ve dveřích začne natahovat moldánky. To je takový archaický termín, označující, že začalo nabírat k pláči. A mezi několika vzliky se vám svěří, že už je v celé třídě poslední, ale opravdu už jediné, které doma nemá nějaké to zvířátko na mazlení, tedy cizím slovem peťáka. To je zase z angličtiny. A nebo jednodušeji. Vaše děti mají zcela výrazné, leč neukojené chovatelské sklony a vy byste jim rádi pořídili nějakého toho zvířecího kamaráda. Ale v úvahu nepřipadá ani nějaké to psisko, už tak máte malý byt, ani kočka, na tu zas má hlava rodiny alergii, nemluvě o papouchovi amazoňákovi, který strašně řve a k tomu všemu ještě používá nemravných slov. Nezoufejte, určitě vám teď přijdou vhod rady našeho dalšího hosta, tedy dámy, která působí jako chovatelka v minizoo Domu dětí a mládeže v Mladé Boleslavi, kde se stará o různá plemena velice roztomilých a zaručeně mazlivých domácích zvířátech, já bych řekl značky Ideál. Za Markétou Fenslovou do minizoo nás teď zavede Jan Zítka.
Co vlastně o morčeti vědět? Možná bychom měli začít výběrem.
Existuje dnes už spousta plemen morčat, jsou dlouhosrstá, krátkosrstá, existuje dokonce skinny morčátko, který nemá srst vůbec žádnou, je to jako novinka.
A které je nejvhodnější pro začátek, pro nového chovatele?
Já si myslím, že je to v podstatě jedno. Tak strava je pro morčata důležitá a někdy je kamenem úrazu. Největší problém je právě v tom, že spousta lidí si myslí, když si pořídí morčátko, že stačí koupit takový ten pytlíček se zrníma, s granulkama, že mu to stačí.
To znamená, ten jídelníček musí být daleko pestřejší.
Daleko pestřejší. Morče zaprvé potřebuje vlákninu do střev a tu najde v senu nebo ve slámě, takže musí se přidávat kupovaný seno, nebo pokud někdo na zahrádce si nasuší, nebo u příbuzných, ale 100% to seno potřebuje. A další věc je, že morče zrovna tak jako my potřebuje doplňovat vitamin C. Takže pokud máte mladý morčátko, protože u těch je to nejdůležitější, nebo březí samici, tak je potřeba dávat hodně ovoce, který obsahuje vitamin C.
Jaké například?
Jako nebudou baštit citrusové plody, ale hodně vitaminu jabko, mrkev, hodně vitaminu C třeba i v paprice, takže tu papriku. Ale zase pozor na zeleninu, která nadýma kapusta, kedlubny, květák, tuhle vůbec.
Jak často morče krmit?
Každý den, jednou denně. No, seno by mělo mít k dispozici pořád. Přes zimu seno, přes léto trávu můžete trhat, zase pozor, aby nebyla někde, kde je to chemicky ošetřený, stříkaný a denně čistou vodu.
Určitě si nový páníček nebo dítě bude chtít morče vzít do ruky. A tady je dobré říct, jak s ním správně manipulovat, jak s ním zacházet, aby se mu neublížili.
Tak, takže já si ho nejdřív chytím. Tak, u toho morčátka je jedna veliká nevýhoda na rozdíl od křečka nebo od králíka, že nemá ani volnou srst na hřbetě a nemá vlastně ani žádný dlouhý uši, takže se poměrně špatně chytá. Pokud to morčátko je ochočený, není problém. Morčátko uchopíme tak, že ho podebereme pod předníma tlapičkama, pod zadečkem a opatrně ho zvedneme. Pokud to morčátko je malý a je takový divočejší, tak opatrně držet ho jemně, nemačkat, nechytat ho z prutka, protože by se bálo, ale držet ho nicméně pevně. Jo, i když nemačka, tak držet ho pevně, protože se může leknout, vyskočit, tady by vám vyskočilo, já nevím, z té výšky metru a půl metru na zem, tak může si ublížit i zabít. Takže opatrně, chytat klidně, chytat pomalu.
To morčátko, které držíte vy, je očividně spokojené.
To je náš mazlíček.
Díky za rozhovor patří chovatelce Markétě Fenclové.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A co vás, vážení, čeká v dalším hobby magazínu? Příště se dozvíte, co je nejlepší pro kompost, jak a kde ho vytvořit, co do něj dávat a co naopak v žádném případě nedávat a jak ho udržovat, jak správně postavit krb a z čeho, z jakého materiálu a jaký je taky správný postup. Co obnáší instalace kamen a kdy třeba můžete zvolit dokonce tu pohádkovou pec. Na tyto a mnohé další vaše případné otázky bude v příštím dílu hledat odpověď Soňa Jindrová. Na návštěvu chovatelce Zuzaně Honzové, která zase chová německé dogy, vás pozve kolega Jan Zítka.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A pozor, ještě obvyklá dobrá rada na závěr. Vanu je možné výborně umýt i teplým octem, do kterého se přidá hrst soli. Skvrny od rzy se dají odstranit potíráním citronovou šťávou. Tak pro dnešek je to všechno. Naslyšenou příště.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.